Siyakwemukela kodwa silo siko lwethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday. Obaba baya emakhaya. Omama bayapheka amatshwala okwemukela. Kuyabo kungasibo utshwala bokuthethela. Ngoba ukuthethelwa kuthethelwa ebusika sokuvuniwe. Kuyabo kuyokwemukela ukuthi bavele emadorobheni bazebona abantwana.
Uthi wena kuthethelwa ebusika kuphela akumane kuthethelwe nje iloba yisiphi isikhathi.
Kuthethelwa kungavunwa, nxa sokuvuniwe kulapho kuthethelwa khona. Kodwa ke njengoba ngisitsho ukuthi obaba babesiye emakhaya bevalile ngaleli khefu, omama bayapheka utshwala okwenzeka ukuthi nxa befikile bathokoze labo labangane babo. Yebo kambe ukuhlatshwa izimbuzi kuyahlatshwa ngoba kuyabe kuchelesiwe.
Nxa kuthethelwa khonapho obaba uNgwenya liyabe lisenzani kahle kahle?
Ukuthethelwa okunye kuyabe kungumbuyiso okukhumbula abazali bethu abahambayo, sibaletha ekhaya ngosiko ukuthi nxa umuntu efile uyalethwa ekhaya emolini yakhe ukwenzela ukuthi kube yibo abazasigcina abaphansi kulusiko esaluphiwa nguNkulunkulu esingeke silulahle.
Kuyabuthanwa yini njengesikubonayo ngalesi sikhathi amakholwa ebuthana? Kumbe umdeni lo mdeni bayathethela bebodwa emizini yabo becela lokho abakucelayo?
Imdeni ngemdeni nxa uthethela uyavikela omakhelwana. Uthi ngelanga elinje sebesilomthethelo lezihlobo ezisekudeni lazo zitshelwe. Ngelanga elinje sebesilomsebenzi oqondana lobaba, oqondana lomama, kusiya ngokuthi elimkhumbulayo nguphi. Nxa kuwumthethelo nje wemuli batshelwa njalo ukuthi hhayi, sithi sihlanganise amakhanda sikhumbuleni abadala. Yikho-ke ngalelo langa-ke kuyahlatshwa izinkomo, kuyahlatshwa imbuzi ukwenzela ukuthi kuthi kuthethelwa kudliwa abantu bechelesile.
Iphasika lokuthethela kuyafana nje kwehlukana ekuthini? Ukuthethela ngokwesintwini, iphasika ngamaKristu, yikho okutshoyo?
Iphasika singathi ngamakholwa esiKristu, yinto yabezizweni ababuya layo kulele lethu. Yikho-ke ngaleyo ndlela siyemukela kanjalo labo. Asitsho ukuthi okwabo kubi njengoba bona besitsho ukuthi okwethu kubi ngokwamadimoni. Kanti-ke hhayi, lokwethu sakuphiwa nguNkulunkulu, sikhumbula abafayo labo bakhumbula uYesu owafayo.